电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Dia fifaliana indray no andraisana anao manaraka an'izao fandaharana izao. Fantatrao ve hoe inona ny didy fahavalo? Aza mangalatra. Dia ho reno antsika indray pastera Jaralambomanana hitondra mifanazavana fa mety ho gaga mihitsy ianao ny amin'ny tena tika an'izany.
Faly miarabantsika indray manaraka an'izao fandarana izao raha mianatra ny fotoponoana kristianina isika amin'ny alalan'ny katekisma. Ao anatin'ny firesahana feno ny fiainana kristianina isika amin'izao fotoana izao raha mianatra ny didy na ny teny folo izay azo faritana hoe fehin'ny lalàna ara-pitondrantena izay ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no totalikevitra izany. Tamin'ny lasana isika dia nahita ny didy fahafito dia ny amin'ny hoe aza mijangajanga. Ary hitantsika tamin'izany fa ny fijangajangana dia mihoatra noho izay zavatra mety ataon'ny vatana fotsiny ihany fa miainga avy amin'ny eritreritry ny fomitsiny izay ivoan'ny sain-dratsy rehetra toy ny fahavetavetana, ny fahalotoana sy ny fakabadin'olona. Mitovy amin'izany ihany koa no efa hitantsika momba ny didy fahenina. Dia ny amin'ny hoe aza mamono olona satria mampianatra antsika ny soratra masina fa ny fankahalana ao am-po dia efa famonoana olona sahady. Ary izany dia mampatsiahy antsika fa ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra dia tsy resaka fankatoavana ety ivelany fotsiny ihany. Tsia fa ny ao am-pontsika ao no tena zava-dehibe voalohany indrindra io masin'Andriamanitra. Any ka tsy misy lanjany mihitsy ny fiezahana rehetra ataontsika mba hankatoa ny didy aman-dalàn'Andriamanitra raha toa ka tsy vokatry ny fo vaovao izay nanoloan'Andriamanitra ny fo vato fahiny, ary izany fo vaovao izany dia omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanavaozana sy ny fiterahana indray izay tanterahan'ny fanahy masina izay mitarika ny olona iray hibebaka sy andray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany. Ka ny olona efa teraka indray ka manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany izany a no manana fo vaovao izay maniry ny anao ny sitrapon'Andriamanitra ka mikatsaka ny hahafantatra an'izany sitrapon'Andriamanitra izany, ary omeny fanahy masina ny hery ihany koa hankatoavana izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary milaza an'izany fahamarinana rehetra izany a ny Ezekiela toko fahina ampitelopolo andiny fa dimy ambyroapolo ka hatramin'ny andiny fa fito ambyroapolo. Koa raha mandre ny fampianarana toy izao ary ianao, de aoka ho fantatra ao tsara fa tsy ho ainao mihitsy ny aniry sy ankatò ny didin'Andriamanitra raha mbola tsy nibebaka sy nino an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Fahasoavan'Andriamanitra no amonjen'ny fanahyntsika amin'ny alalan'ny finoana irery ihany, ary ny finoana kosa de tsy maintsy arahina asa, de ny fankatoavana ampitiavana sy antsitrapo an'Andriamanitra izany. Koa anio ary isika de anoy ijery ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny teniny, indrindra fa ny didifolo izay fenkevitra mamehy ny fitsipika ara-pitondra ny tenan'ny kristianina. Koa rehefa avy nijery ny hoe aza mamono olona sy ny hoe aza mijangajanga isika, de tonga amin'ny didy fahavalo, ny didy fahavalo. Ka ny fanontaniana voalohany an'io zany de ny hoe inona ny didy fahavalo? Inona ny didy fahavalo? Valiny ny didy fahavalo dia aza mangalatra. Ny didy fahavalo dia aza mangalatra. Ny andiny ahitantsika ny didy fahavalo a de ny Eksôdôsy toko faharoapolo andiny fahadimy ambiny folo sy ny Deuteronomy toko fahadimy andiny fahafito ambiny folo. Eksôdôsy toko faharoapolo andiny fahadimy ambiny folo sy ny Deuteronomy toko fahadimy andiny fahafito ambiny folo. Matetika isika rehefa maheno zany didy fahavalo zany hoe aza mangalatra de mihevitra fa ny olo-kafa ihany no voankasika zany a, de ny mpandroba, ny mpanendaka, mpangaripaosy, ny mpamakitrano, mpanotikodim-bola sy ny sisa. Kanefa riavana ho hitantsika an'io fa tena voankasika zany didy zany akaiky tokoa isika rehetra, ka mora foana ho antsika ny mandika an'izany didy zany raha tsy miambina isika. Koa ny fanontaniana manaraka an'izany dia ny hoe inona no takiny didy fahavalo? Inona no takiny didy fahavalo? Valiny takiny didy fahavalo amintsika ny hikatsaka asa manara-dalàna sy mahasoa mba ahazontsika mamatsy izay ilaintsika sy izay ilain'ny hafa izay tsy afaka hamatsy ho an'ny tenany. Averiko miadana izay valim-pantaniana izay a. Takiny didy fahavalo amintsika ny hikatsaka asa manara-dalàna sy mahasoa mba hahazo antsika mamatsy izay ilaintsika sy izay ilain'ny hafa izay tsy afaka hamatsy ho an'ny tenany. Takiny didy fahavalo amintsika ny hikatsaka asa manara-dalàna sy mahasoa mba hahazontsika mamatsy izay ilaintsika sy izay ilain'ny hafa izay tsy afaka hamatsy ho an'ny tenany. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany de ny Efesianina toko faefatra andinin'ny fa valo amby roapolo. Efesianina toko faefatra andinin'ny fa valo amby roapolo manao hoe aoka izay nangalatra tsy angalatra intsony fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy homeny izay tsy manana. Efesianina toko faefatra andiny fahavalo amby roapolo aoka izay nangalatra tsy angalatra intsony fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy homeny izay tsy manana. Raha faritantsika amin'ny ankapobeny, ny atao hoe mangalatra de ny maka tsy miera izay zavatra tsy antena, na ampahaibe maso izany na miafina ary na mivantana izany na ankolaka toy ny amin'ny alalan'ny sandoka sy ny fametsifetsena samihafa. Tamin'ny andro naharian'Andriamanitra ny olombelona voalohany, i Adama izany, de napetrany tao amin'ny Saedena izy mba hiasa sy tandrina azy araka ny hitantsika ao amin'ny Genesis 2:15. Izany hoe noarian'Andriamanitra mba hiasa ny olombelona mba hahazony izay ilainy eo amin'ny fiainana sy ivelomany. Fenitra napetrak'Andriamanitra mazava tamin'ny andro naharin'ny olombelona izany a, ary fontsy mbola tafiditra akory ny ota. Rehefa tafiditra kosa ny ota ao amin'ny Genesis 2:3 dia tonga fahasahiranana sy fisasarana ny asa. Raha nilaza tamin'ny Adama Andriamanitra ao amin'ny Genesis 2:17-19, manao hoe voahozina ny tany noho izay nataonao, fa oriana no ihinananao ny vokatry ny tany amin'ny andro rehetra iainanao, aniry tsilo sy songosongo anao ny tany ary ny anana eny an-tsaha no hoaninao, amin'ny atsemboan'ny tavanao no ahazonao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany. Koa nisy fiantraikan'ny ratsy teo amin'ny fanaovan'ny olona asa ny fidiran'ny ota teto amin'izao tontolo izao. Ao anatin'ny fahasahiranana sy ny fisasarana no ahazon'ny olona izay mety hivelomany, ary miantraika amin'ny taranak'olombelona rehetra izany fiantraikan'ny fidiran'ny ota eo amin'ny fanaovana ny asa izany. Ary aty amin'ny testamenta vaovao dia mbola amafisin'ny Paoly tsara izany fenitra mazava napetrak'Andriamanitra izany. Raha nanoratra tamin'ireo Tesalônianina izy dia nananatra azy ireo mba hitoetra tsara ka hiasa amin'ny tanany, fa indrindra nampatsahivin'ny Paoly mazava tsara ao amin'ny Tesalônianina 2:3-10, Tesalônianina 2:3-10, fa raha misy tsy mety ny asa dia aoka tsy hihinana izy. Ary toizany eo amin'ny 2:10 amin'ny hoe mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany. Ary noho izany indrindra dia manohitra mivantana ny fenitra napetrak'Andriamanitra mazava ny fisotrahantsika amin'ny fomba tsy ara-dalàna izay zavatra rehetra tsy niasantsika akory ka tsy hananantsika fahefana. Na ataontsika ampahaibe maso izany, na ataontsika ao amin'ny afina, ary na ataontsika mivantana izany na amin'ny fomba ankolaka kokoa dia halatra. Halatra no anarany. Fa Paoly kosa dia milaza ao amin'ny Efesianina 2:18, raha miresaka ny fiainam-baovao izay manamarika an'ireo olona izay ao amin'i Kristy Jesosy izy, dia milaza hoe aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana. Mazava be ny teniny Paoly eto, fa ny fomba tsara izay anoloana ny fomba ratsy ny fangalarana dia ny fikelezana aina hiasa. Ka tsy hoe mandrarantsika tsy hangalatra fotsiny ihany izany tenin'Andriamanitra, fa indrindra indrindra mandidy antsika mba hiasa. Ka misy teboka efatra farafakeliny izay tsindriny Paoly ao anatin'ity andininy ity fa tokony hataony kristianina. Ny teboka voalohany dia ny hoe hikely aina. Midika izany fa mitaky fiezahana, mitaky fahazotoana ny fanaovana ny asa. Tsy ho kamo sy malaina izay lazain'ny bokyny io abolana fa loza no hiafarany, satria mitondra any amin'ny fahantrana izany a, ary ny fahantrana dia mitarika amin'ny fangalarana ihany koa. Ny oabolana 2:20-30. Oabolana 2:20-30 dia manao hoe nandalo ny sahany kamo sy ny tany boaloboky ny tsy ampisainao, koa indro feno songosongo izy sady voasariny tsilo ary nirodana ny fefy vatony, dia nijereko ka noheveriko tsara, eny hitako ka nahazoko anatra. Mbola atory kely ihany, mbola horenika kely ihany, mbola hanontanana kely atory, dia ho tonga tony prenireny amely ny fahantranao ary ny fahasahirananao ho tony jiola mirongo fediana. Koa aokisika ikely iaina, satria ny fahalainana dia mitondra any amin'ny fahantrana sy ny fahasahiranana izay mitaona antsika hangalatra avy eo. Ny teboka faharoa eto amin'ny Efesianina toko fahefatra andiny fahavalo amby roapolo a dia ny hoe hiasa izay tsara. Midika izany fa tsy izay karazana asa rehetra misy akory no azontsika atao, fa izay tsara ihany, izany hoe izay asa tsy manohitra na mifanipaka amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Noho izany, tsy ny abetsahan'ny karamana ny fisondrotan'ny toerana akory no tokony ho laharam-pamehana voalohany eo amin'ny safidy ny asa izay atao, fa ny maasa tsara izany asa izany eo imasin'Andriamanitra. Tsy azontsika lavina tokoa fa misy ireo asa tsy natao an'ny kristianina satria mifanipaka amin'ny fenitry ny fahadiovana ara-pitondrantena araka an'Andriamanitra. Toy izany ohatra ny fivelomana amin'ny filokana, ny fivarotana zava-mahadomelina isan-karazana, na koa ny fanaovana afera maloto rehetra. Ny teboka fahatelo dia ny hoe hiasa amin'ny tanany, izany hoe izy tenany mihitsy no misasatra mba hahazom-bokatra, fa tsy ny vokatry ny asasarany sasany no lasa ivelomany. Faritan'ny Paoly ho fitondrany tena tsara izany fisasarana amin'ny asan'ny tanana izany a ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra andiny fa raika ambin'ny folo sy faharoambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko faefatra andiny fa raika ambin'ny folo sy faharoambin'ny folo raha milaza izy hoe ary mba hokendrenareo ny ho tafa toetra tsara sy hitandrina ny rarahanareo ary hiasa amin'ny tananareo arak'izay nandidinay anareo mba handehananareo amin'izay fitondrany tena mahamendrika amin'ny eo ivelany ka tsy hiankina amin'iza na amin'iza ianareo. Ny teboka fahefatra farany dia ny antony hiasana resahan'ny Paoly eto amin'ny Efesianina toko faefatra andiny fa valo amby roapolo dia ny hoe mba hisy homeny izay tsy manana. Ny tsy manana resahany eto dia ireo mahantra, indrindra fa avy amin'ny mpianakavin'ny finoana araka ny Galatianina toko fahenina andiny fahenina. Koa raha fitiavany tena noho ny baiko ny fiainan'ny kristianina taloha ka nahatonga azy hangalatra, dia fitiavana ny hafa kosa no mitarika azy amin'ny fiainany ankehitriny ka mahatonga azy hanome ho an'izay tsy manana. Koa hitantsika tsara eto fa tsy mijanona amin'ny fandrarana tsy angalatra fotsiny ihany ny tenin'Andriamanitra, fa mandidy antsika hihoatra lavitra an'izany ka hikely aina hiasa izay tsara mitanantsika isika mba hisy omentsika ho any hafa izay tsy manana. Fa raha izay ary no zavatra takiny didy fahavalo, dia inona kosa ary no zavatra rarany? Koa ny fantaniana manaraka zany dia hoe inona no zavatra rarany didy fahavalo? Inona no zavatra rarany didy fahavalo? Valiny rarany didy fahavalo ny zavatra rehetra mety ataontsika mba haka tsiara-drariny na hampiena ny fananan'ny olona sy ny zava-bitany. Averiko izay valim-panontaniana izay. Rarany didy fahavalo ny zavatra rehetra mety hataontsika mba haka tsiara-drariny na hampiena ny fananan'olona sy ny zava-bitany. Raha rany didy fahavalo ny zavatra rehetra mety ataontsika mba haka tsiara-drariny na ampiena ny fananan'olona sy ny zava-bitany. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany a dia ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito manao hoe: alo avy amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy, vola hetra ho an'izay tokony handoavan-ketra, haba ho an'izay tokony handoavana haba, taotra ho an'izay tokony atahorana, haja ho an'izay tokony ho ajaina. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito: alo avy amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy, vola hetra ho an'izay tokony handoavan-ketra, haba ho an'izay tokony handoavana haba, taotra ho an'izay tokony atahorana, haja ho an'izay tokony ho ajaina. Voararan'ny didy fahavalo avokoa ny endrika fangalarana rehetra. Ary tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fiazonana tsiara-drariny izay mety ho fananan'olona, tahaka ny tsy fandoavana hetra sy aba izay tokony aloha amin'ny fanjakana, araka ny Romanina toko fa telo ambin'ny folo andiny fahafito izay andinin'ny fanalahidy hitantsika teo. Koa mangalatra amin'ny fanjakana zany sika rehefa tsy mandohan' izany. Toy izany ihany koa ny fanambakana ny olona izay mifampiraharaha amin'ny tenantsika. Ohatra, rehefa maka tombony tafahoatra isika na koa maka tombony izay tsy ny fanarahana, na koa ny manararoatra ny toeram-pahefana izay mety misy ny tenantsika mba hangalana ny keriny na higiazana ny fananany hafa, tahaka ny mpamory hetra tamin'ny andron'i Jesosy Kristy araka ny hitantsika ao amin'ny Lioka toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo fa voalaza mazava tsara hoe mpangalatra izy ireo ary tahaka ny Zakaiosy izay nyaiky fa naka zavatr'olona tamin'ny fangalarana araka ny hitantsika ao amin'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahavalo. Fa mangalatra ihany koa isika raha toa ka mitrandraka sy manararoatra ny vokatry ny rondohan'ny hafa ka mandika na mampiasa an'izany antsokosoko na koa maneho izany ho toy ny vokatry ny fisaintsainantsika manokana, ohatra amin'ny asa soratra, amin'ny zavakanto, amin'ny tetikasa sy ny sisa sy ny sisa. Fandrobana ny fananana ara-tsainy hafa izany. Fa akoatran'izay de miresaka fandrobana an'Andriamanitra ihany koa ny Baiboly. Fandrobana an'Andriamanitra araka ny hitantsika ho amin'ny Malaki toko fahatelo andiny fahavalo sy fahasivy. Malaki toko fahatelo andiny fahavalo sy fahasivy izay manao hoe: afaka handroba an'Andriamanitra va ny olona satria mandroba ianareo? Nefa hoy ianareo, amin'inona moa no androbana ianao? Amin'ny fahafolokarena sy ny anjara fanomezana. Tratry ny ozina ianareo, nefa izao no robainareo, dia ianareo firenena iray manontolo izao. Didy manokana tao amin'ny lalàna Mosesy ny fandoavana ny fahafolokarena izay mampatsiany zanak'Israely tamin'izany fa vahoaka ny fanekena izy ka nomen'Andriamanitra andraikitra manokana ny amin'ny fanomezana ho an'ny asan'Andriamanitra dia ny fivavahana tao amin'ny tenimpony izany. Tsy miresaka fahafolokarena intsony ny testamenta vaovao fa fanomezana malalaka arak'izay ininy fo sy arak'izay ananana izay atolotra ampifaliana ho toy ny fanatitra ho an'Andriamanitra araka ny hitantsika ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahasivy andiny fahafito. Na dia izany aza nefa dia mety mbola handroban'Andriamanitra ihany ny kristianina ankehitriny, satria na dia tsy manan-kirintsony amin'ny mahalala anazy aza ny fahafolokarena dia tsy miova fa mbola mitoetra atrany ny fotokevitra hijoroany izany fanomezana izany dia ny andraikitry ny mpino mba hanome ho an'ny asan'Andriamanitra. Koa ny kristianina izay mandatsy hanompo an'Andriamanitra amin'ny fananany dia azo lazaina fa mandroba an'Andriamanitra tahaka ny nataon'ireo Jiosy tamin'ny androny Malaki mpaminany araka ny hitantsika teo. Fa araka ny vavaka nataon'i Davida ao amin'ny tantara voalohany toko fa sivy amby roapolo andiny fa efatra ambin'ny folo dia avy amin'andriamanitra tokoa ny zavatra rehetra ka avy tamin'ny azy ihany no hahazontsika manome ho azy ihany koa. Nomen'andriamanitra antsika ny zavatra rehetra mba hanomezantsika ho azy. Ka ny tsy fetezantsika manao an'izany dia fandrobana an'Andriamanitra. Koa izay ary ny sitrapon'Andriamanitra izay nianarantsika avy tamin'ny didy fahavalo dia ny amin'ny hoe aza mangalatra. Tsy fandrarana izay mety ho endrika nahalatra fotsiny ihany io didy io, fa mitarika antsika hikely iaina ka hiasa izay tsara amin'ny tanantsika ihany koa izy mba hisomentsika izay tsy manana. Tsy ny olona ihany anefa no mety horobaintsika, fa Andriamanitra ihany koa rehefa miazona izay tokony ho azy isika, ary tsy ny fananana izay tokony hanompontsika azo fotsiny ihany izany, fa indrindra indrindra ny voninahitra sy ny fankalazana izay azy irery ihany, kanefa dia alaintsika ho anytenantsika indraindray. Koa aoka ary tena ho marina eo amin'ny lafim-piainantsika rehetra tokoa ilay didin'Andriamanitra hoe aza mangalatra. Ho azy rery any ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Misaotra anao nanaraka amin'ny fandaharana. Raha manana ambara ianao na fanontaniana amin'ny pastera Ajara Lambomanana izay nitondra amin'ny fandaharana teo dia azonao antsony izy amin'ny 034 49 809 46. Mbola azonao inoana ny fandaharana ao amin'ny YouTube ny Radio Vaovao Mahasoa, na afaka min'ny komandy ny CD anao amin'ny 034 47 887 11, na ny mail fpb.svm@gmail.com. Azonao atao koa manatona amin'ny vatana ny editiona Vaovao Mahafaly eo Antsahabe ampitan'ny Kinela. Tompo any hitahanao mandra-pio indray ary. Natolotry ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.